Jeremy toko fadimapolo. Faminanina momba ny Babilônina. Izao no teny nampilazainy Jehovah ny Jeremy mpaminany ny amin'ny Babilônina dia ny tanin'ny Kaldeana. Ambaraonareo, eny, torio any amin'ny firenena, ary manangana faneva, torio fahazafenina, atao hoe afaka Babilônina. Mangayay Bela, rakitahotra Merodaka. Eny, mangayay ny sampiny, rakitahotra ny sarinjavatra. Fa misy firenena avy any avaratra miakatra hamely azy, ka hahatonga ny taniny ho lao tsy hisy mponina intsony. Fa na ny olona na ny biby dia samy handositra ka ho lasa avokoa. Amin'izany andro izany sy amin'izany fotoana izany, hoy Jehovah, dia ho avy ny zanak'Israely, dia izy mba amin'ny taranaki Joda. Eny, handeha izy sady itomany any am-pandehanana ka hitady an'i Jehovah andriamaniny. Hanontany ny lalana mankany Ziona izy sady hanaritra hakany ka hanao hoe avy ka maneke ho an'i Jehovah amin'ny fanekena mandrakizay izay tsy ho adinoina. Ondry very ny oloko fa nimpiandry azy nampirenireny azy. Eny, nampirenireny azy teny an-tendrombohitra izy. Nirenireny teny an-tendrombohitra sy teny an-kavoana ireny ka hadininy ny tany fandriny. Izay rehetra nahita azy dia nandringana azy, ary ny fahavalony nanao hoe tsy manakeloka izahay, satria izy efa nanota tamin'i Jehovah fonenany fahamarinana, dia Jehovah fanantenany razany. Mandosira hialan'i Babilônina, eny, miala amin'ny tanin'ny Kaldeana, ary aoka ianareo ho tahaka ny anankiray izay taridalan'ny ondry manosy andiany. Fa indro, izaho ampirisitra sy ampiakatra firenena lehibe manao andiany avy any avaratra hamelen'i Babilônina. Ary hilahatra hamely azy ireo, ka avy ao no hanafahany azy. Ny zanatsipikany ho tahaka ny lehilahy mahery sady mahay, izay tsy miverina foana. Ary Kaldea ho voababo, izay rehetra mamabo azy dia ho afa-po, hoy Jehovah. Satria mifaly sy miraviravy ianareo ry mpamaby ny lovako, eny, mifaly avanja toy ny mivavy kely mivelo vary ianareo, sady maneny toy ny soavaly matanjaka, dia ho menatra indrindra ny reninareo, hangay ay ilay niteraka anareo. Indro, ny faran'ny firenena, efitra sy tany karakaina ary tany hay. Noho ny fahatezeran'i Jehovah, dia tsy honenana Babilônina, fa ho tonga tany lao avokoa. Izay rehetra mandalo azy dia ho gaga ka hisitrisitra noho ny loza rehetra namelezana azy. Mila ara manodidina hamely an'i Babilônina ianareo rehetra izay manen zanatsipika. Asio izy fa aza tsy tsina ny zanatsipika fa tamin'i Jehovah no nanotany. Akoray manodidina izy fa efa nikoy, ny rodana ny bateriny, rava ny mandany, fa famalian'i Jehovah izany. Valio izy, eny, toy ny efa nataony no mba ataovinareo amin'ny kosa. Ary ingany tsy ho an'i Babilônina ny mpamafy sy izay mitana fijinjana amin'ny fararano. Fa noho ny sabatra mandoza, dia samy hiodina ho amin'ny fireneny avy izy, ary samy handositra ho any amin'ny taniny avy. Ondry ray voavily ny Israely, liona no nanenjika azy, voalohany dia ny mpanjakan'ny Asiria no nandany azy, ary farany dia ity Nebokadnezara mpanjakan'i Babilônina ity no nanapatapaka ny taolany. Koa izao nolazain'i Jehovah tompony maro andriamanitry ny Israely. Indro, ho valiko ny mpanjakan'i Babilônina sy ny taniny, toy ny efa namaliko ny mpanjakan'i Asiria. Ary hampodiko ho any amin'ny saha fiandrasana azy indray ny Israely, ka ihinanao Karmela sy Basana izy. Ary any tany havoanan'i Efraima sy Gileada no hahavoky azy. Amin'izany andro izany sy amin'izany fotoana izany, hoy Jehovah, dia ho tadiavina izay eloky ny Israely fa tsy hisy, ary izay fahotany Joda fa tsy ho hita, satria havelaky ny eloka izay sisa narovako. Iakaro i Befikimina sy ny mponina mampamaliana. Raha vao sy aringany manarakaraka azy, hoy Jehovah, ary manaova araka izay rehetra nanjitiko anao. Misy tabatabanady amin'ny tany sy fandringanana be. Indrisy tapaka sy toritory ilay fampohazan'ny tany rehetra, Indrisy Babilônia efa tonga figagana any amin'ny firenena. Nofandriako ianao ry Babilônia ka vo, nefa tsy fantatra akory. Hita ka voasambotra tokoa ianao, satria nilaty tamin'i Jehovah. Novoan'i Jehovah ny firaketany, ka navoakany ny fitaovan'ny fahatezerany. Fa misy hataon'i Jehovah tompony maro any amin'ny tanin'ny Kaldeana. Avy avokoa ianareo rehetra hamely azy, voainy trano fitoerakanina, atobitobio toy ny antotambary, ka levony avokoa izay ao fa aza vela hisisa ho azy. Vonoy ireo ombla rehetra, ary aoka hidina ho any amin'ny famonoana izy. Mahita loza izy fa tonga ny androny dia ny fotoana hamaliana azy. Injany, misiony izay mandositra sy izay afaka avy any amin'ny tany Babilônia, hanambarany famalian'i Jehovah andriamanitsika haoziona, dia ny famaliana no ny tempoliny. Antsoy ny mpandefa zanatsipika hamely an'i Babilônia, dia ny mpanenjana sipika rehetra. Mitobi manodidina hamely azy, aoka tsy hisy ho afaka izy, valio araka ny asany izy, eny araka ny asa rehetra nataony no mba ataovy amin'ny kosa, fa niavinavina tamin'i Jehovah izy dia tamin'ny iray masiny Israely. Koa hiapatrampatra eny ankalalahana ny zatoviny, ary horingana ny miaramilany rehetra amin'izany andro izany hoy Jehovah. Indro, hiatrika aminao aho ry ifiavina vonana hoy Jehovah tompony maro. Fa tonga ny andronao dia ny fotoana hamaliko anao. Ho tafitohina ifiavina vonana dia ho lavo ka tsy hisy hanarina azy. Ary handrehitra hafa ao an-tanànany aho ka handevina ny manodidina azy rehetra izany. Izao nolazain'i Jehovah tompony maro, niara-napahoriana ny zanak'Israely sy ny taranak'i Joda, ary izay rehetra namabo azy dia mihazona azy mafy ka tsy mety mandefa azy. Mahery ny mpanavitra azy, Jehovah tompony maro no anarany. Handahatra ny adiny tokoa izy mba hampiadana ny tany sy hampangovotra ny mponina ny Babilônia kosa. Indro, hisabatra hamely ny Kaldeana mba amin'ny mponina ny Babilônia sy ny mpanapaka azy ary ny olo-kendriny hoy Jehovah. Indro, hisabatra hamely ny mpibedibedy ka ho very saina izy. Indro, hisisabatra hamely ny lehilahy maheriny ka hivadi-po izy. Indro, hisabatra hamely ny soavaly ny sikalesiny mba amin'ny olona samihafa firenena rehetra ho aminy, ka ho tonga toy ny vehivavy ireny. Indro, hisabatra hamely ny firaketany ka ho robaina izany. Ny fiantonany andro no mahatankina ny ranony, fa tany besarin-javatra voasokotra izy, ary ny sampiny mahatahotra mahadala azy. Koa ny bibidiany nefitra sy ny kary sy ny ostritsa ny honina ao, tsy honenana intsony mandrakizay izy ary tsy hitoerana hatramin'ny taranaka faramandimby. Toy ny nandravan'Andriamanitra ny Sodoma sy Gomora mba amin'ny tanàna eny akaiky ny hoy Jehovah no tsy hisian'olona honina any na zanak'olombelona hivahiny any. Indro, misy firenena avy any avaratra dia firenena lehibe sy mpanjaka maro no mitsangana avy any amin'ny faran'ny tany. Tsy pika sy lefina no entiny, loza be sy tsy mamindra fo izy, ny feony dia mirondrona toy ny ranomasina sady mitaingy soavaly izy, ary voaomana tahaka ny lehilahy ho amin'ny ady hamely anao ry Babilônia zanakavavy. Efa reny mpanjaka ny Babilônia ny lazany, ka miraviravy tanana izy fa orina ny mahazo azy, eny fanaitainana tahaka ny vehivavy raha miteraka. Indro, toy ny fiakatry ny liona avy ao amin'ny kirihitra ala eny amoron'ny Jordana no hiakarany ho any amin'ny misy ahitra mateza, nefa hampandosiriko tampoka hiala ao aminy izy, ary izay olona anankiray voafidy no hotendreko hanapaka azy. Fa iza no tahaka ahy, ary iza no hifandahatra amiko, ary iza moa no mpiandriondry mahajanona eo anatrehako? Koa enoy ny saina avy amin'ny Jehovah izay no sainy hamelezana ny Babilônia, sy ny heviny izay no heveriny hamelezana ny tanin'ny Kaldeana. Ho viravoraina tokoa ireny, dia ny kely indrindra amin'ny ondry. Ho gaga azy tokoa ny saha fiandrasana azy. Noho ny antsoantso hoe efa afaka Babilônia, dia miorory ny tany ary ny fitarainana dia rehany amin'ny firenena.